Assalomu alaykum, qadrdonlar. Bugun Havariy Pavlusga chin dildan yordam bergan, Xudo xush xabarini yoyishda faol ishtirok etgan Epafrodit ismli imonli kishi haqida suhbatlashni ma'qul ko'rdik. U Filippi shahridan bo'lib, chindan ham Xudoni astoydil sevadigan, unga xizmat qilishga hayotini bag'ishlagan insonlardan biri sifatida kalomda tilga olingan. Havariy Pavlus ayniqsa u haqida juda yaxshi fikrda bo'lgan. Shu bilan birga sizlarning yuborgan elchingiz muhtojligimda menga madad bergan birodarim, hamkorim va safdoshim Epafroditni yoningizga yuborishni lozim ko'rdim. Odatda birga ko'p vaqtini o'tkazadigan hamfikr va qadrdon insonni birodar deb atashadi. Bundan kelib chiqadiki, Epafrodit Pavlusga yaqin, hamfikr va doimo yonida bo'lgan insonlardan biri bo'lgan. Undan tashqari, Pavlus uni hamkorim va safdoshim deb ham atagan.
Ma'nosiga diqqat qiladigan bo'lsak, hamkor so'zi birgalikda ish qiladigan, bir maqsad yo'lida harakatlanadigan va o'sha ishga tengma-teng hissa qo'shadigan kishini anglatadi. Safdor so'zi ham bir safda yuradigan, oldidagi to'siqlarni birga yengadigan insonni anglatadi. Shu tavsiflardan kelib chiqadigan bo'lsak, Epafrodit Havoriy Pavlus bilan Iso Masih insoniyatni Xudo bilan yarashtirish uchun xoshda qurbon bo'lgan haqidagi xushxabarni odamlarga yetkazish yo'lida hamkor, safdosh va birodar bo'lgan. U Pavlus bilan uzoq vaqt birga ishlagan. Bunday deyishimizga sabab yana muqaddas kalomda keltirilgan faktlar. Chunki u hammangizni juda ko'rgisi keldi. Uning kasalligi to'g'risidagi mishmishlar sizga yetib borganidan qattiq qayg'urdi. Haqiqatan ham u ular holatda kasal edi, lekin Xudo unga marhamat etdi. Bu oyatlardan uning xushxabarni yoyishda juda qattiq harakat qilganini bilish mumkin.
Uning aynan qanday kasallik bilan og'rigani haqida ma'lumot yo'q. Faqat berilgan ma'lumotdan u ancha vaqt kasallanib yotganini va nihoyat Xudoning inoyati bilan tirik qolgani haqida bilish mumkin. O'sha paytda telefon, telegraf va hatto pochta tashaydigan otlar harakati ham bo'lmagani uchun bir voqea bir shahardan ikkinchisiga yetib borishi uchun ancha vaqt ketgan. Bu paytda xabarlarni asosan savdogarlar va bir shahardan ikkinchisiga ketayotgan kishilar orqali yetib borardi. Epafroditning uning kasalligi haqidagi yetib borgan mishmishlar qayg'uga solgan bo'lsa, demak u mishmishlar to'g'ri bo'lmagan. Uni xafa qiladigan yomon xabar yetib borganidan biroz xafa bo'lgan bo'lsa kerak. Odatda bir gap bir kishidan uchinchi kishiga yetib boradigan bo'lsa, albatta ikkinchi kishi bu gapga o'z fikrini ham qo'shgan bo'ladi.
Aynan shu narsa uning haqida noto'g'ri mishmishlar yetib borganini tushuntiradi. Rabbimiz nomidan uni quvnoq chehra bilan kutib olinglar, deb yozadi Pavlus o'z xatida. Shunga ko'ra Filippi shahridagi imonlilar uni birorta nopok yoki yuqumli kasallik bilan kasallangan deb o'ylashgan bo'lsa kerak. Bu kabi odamlarning hurmatini bajo keltiringlar, chunki sizlar menga to'liq bajo keltira olmagan muqaddas xizmatni u butlab olay deb Masih yo'lida o'z jonini ham ayamagan, o'lishiga sal qolgan edi. Keltirilgan oyatlarga ko'ra, Pavlus Filippi shahrida bo'lganida u yerlik imonlilar havoriyga yaxshi yordam berolmagan ko'rinadi. Yoki imonlilar yaxshi yordam ko'rsatishga astoydil harakat qilishmagan. Yo bo'lmasa buni istashmagan. Bundan hijolat chekkan Epafrodit Pavlus bilan birga ketib, unga astoydil yordam bergan. Bunday odamning hayotidan yaxshigina saboq olsak bo'ladi. Salomat bo'ling.